Вечерняя казка. Добрый вечер, мой славный маленький сябр. Ти ведаешь ты, якія бываюць агароджы? Калі жэрдак, то гэта плот, з бярвенняў паркан, скалоў, частакол, а калі з дошак штыкетін, то гэта штыкетнік. Сёння мая гісторыя пра штыкетнік, а яшчэ пра муху і крапіву. Напрыканцы мая, калі на дачах дацвітаў бэз, штыкетнік зразумеў, гэтае лето яму не пералетаваць. Сапраўды, аднойчы ноччу яго слупы падкасіліся, і ён паваліўся ў росную крапіву. А раніцай, як звычайна, прыляцела муха і села на дзявятую ад канца штыкеціну з выразным надпісам «Гошка, дурань». «Ляці прэч, муха», – сказаў штыкетнік, – «без цябе цяжка». Муха нясмела пацёрла ножку аб ножку. Немагчыма было ўтрымацца. Каторый год на падпорках, скардзіўся штыкетнік, рамантаваць трэба было, слупы мяняць, спаліць жа, як ты думаеш? Шкада, сур'ёзна адказала муха. Вось як яно атрымалася, уздыхнуў штыкетнік. Ён, крэкчучы, выбраўся з крапівы, так-сяк сабраў раскіданыя штыкеціны і пайшоў прэч, куды вочы глядзяць. «Што ж гэта такое?» – спалохалася крапіва. «Я, крапіва двухдомная, лацінскую назву маю, а мяне прытулку пазбавілі. Пачакай, браце штыкетнік». Не паспеў штыкетнік крыху адысціся, як крапіва дагнала яго. «У мяне карані паўзучыя», – заявіла яна. «Я за табою, штыкетнічак, і пад зямлёю папаўзу». Неўзабаве кампанія дабралася да апошніх дач і ўбачыла куст бэзу гатунку Ганна Шпэт. Бэз у паніцы адчайна махаў адзінай жывой галінкай. «Ратуйце», – галасіў ён. «Што з вамі здарылася?» – пацікавіўся штыкетнік. «Няўжо не бачыце? Абламалі!» Бэз выставіў з лістоты рэшткі галінак. Вось адна толькі засталася, і тая цвітае. Заўтра нядзеля прыедуць гаспадары з горада, дык ці ўбачыць гэтую апошнюю? «Ну што ж, штыкетнік, дапаможа?» – прыгула муха. «Наўрад ці здолею», – сумеўся штыкетнік. «Я ж ледзьве стаю. Паверце, я б з радасцю». Але крапіва ўжо разрасталася вакол яго, падтрымлівала сваімі сцяблінамі, падштурхоўвала бліжэй да бэзу. «Трымайцеся, трымайцеся, браце штыкетнік», – угаворвала яна. Усю нядзелю з ранку да вечара штыкетнік трымаўся на сцяблінках крапівы і рабіў выгляд, што агароджвае куст. Яму было сорамна за струхнелыя слупы, за штыкеціны, прыкручаныя дротам, нейк няёмка ў такім недарэчным выглядзе ратаваць высакародны бэз. А бэз на яго і не спадзяваўся, трымцеў кожным сваім лісточкам. Муха ад хвалявання ўвесь дзень поўзала па надпісе «Гошка, дурань», туды-сюды, туды-сюды. Затое крапіва не засмучалася і з кожнай хвіліны ўсё шчыльней і шчыльней аплятала штыкетнік. Пад вечар гэта ўжо былі суцэльныя крапіўныя джунглі. Гаспадары бэзу прыехалі, пахадзілі вакол куста, палюбаваліся апошняй галінкай, кветень яшчэ не асыпалася, абстрыкаліся аб крапіву і паехалі. На наступную раніцу муха, штыкетнік і крапіва прачнуліся ў кветках. Ганна Шпэт скінула іх надол. Толькі адна кветачка заставалася на галінцы, самая буйная і самая высакародная. «Яна чароўная», — сказаў Бэз, «з пяццю пялёсткамі. Калі з'есці гэтую кветачку і загадаць жаданне, яна абавязкова здзейсніцца». «З'есці?» — разгубіўся штыкетнік. «Паслухайце, крапіва, ці даводзілася вам калі есці Бэз?» «Не», — таксама разгубілася крапіва, «такого не здаралася». «А я, магчыма, пакаштую», — адважылася муха, «толькі пазней». Яны ўзялі з сабою кветачку і выправіліся ў дарогу. Лета бралася на сярэдзіну, потым пераваліла яе, дні рабіліся карацейшыя, ночы халаднейшыя, усё часцей церусіў дожджык, а яны ўсё ішлі ды ішлі. Уначы, калі крапіва мірна храпла, а бедная муха хавалася ад холаду ў дзірты, што замяняла літру О ў слове «гошка», штыкетнік ляжаў у траве, глядзеў на зоркі і думаў, якое жаданне яму загадаць. «Зрабіцца крапівой, ці што?» – думаў ён. «Та нічога не баіцца». У ясны дзень, а яны выдаваліся цяпер рэдка, ён расклаў свае слупы і штыкетніцы па беразе ракі сушыцца. Сціплы сонечны праменьчык патрапіў акурат на тую калісьці дзявятую ад канца дошку і разбудзіў муху. Муха была сонная, млявая, але вырашыла нарэшце выканаць сваё абяцанне з'есці шчаслівую кветачку Бэзу з пяццю пялёсткамі. «Не спяшайся, пачакай», – пашкадаваў яе штыкетнік, «я яшчэ нават і жаданне не прыдумаў». «Ну, стану я новым, вернуся на дачу, а там ужо іншы штыкетнік паставілі». «Ужо!» – з апошняй сілы праспявала муха. Яна даела такі кветачку. Штыкетнік аж падскочыў ад радасці, але не ўтрымаўся на струхнелых слупах і зваліўся ў раку. «Хачу стаць караблём», – паспеў ён падумаць. Не прайшло і хвіліны, як ён паплыў па рацэ, несучы на сабе мокрую муху і крапіву двухдомную. Яны плылі на поўдзень, туды, дзе круглы год не цвітае Бэз, дзе няма халодных дажджоў і, магчыма, няма аніякіх агароджаў. Вось і ўся гісторыя пра штыкетнік, муху і крапіву. Я кажу табе, мой дружа, дабраныч, а ты ідзі, рыхтуйся да сну.
На дорогу, как твой сон идет.